بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونيكة سوريا بركة تأو طوانو كلان ميتن بانراو ก็มีพี่น้องอาจจะได้ข่าวแล้วก็บ้านเราทำไมไม่ละหมาดก็ไม่เห็นก็ไม่ละหมาดเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้ซอฮีบันทึกโดยบุคอรีและมุสลิมอิซารออัยตุมูฮูฟะกูมูอิลัสศอลาเมื่อพวกเจ้าได้เห็นมันคือเห็นการบังของดวงจันทร์น่ะดวงจันทร์ที่มันบังดวงอาทิตย์บังแสงดวงอาทิตย์เห็นมันก็จงลุกขึ้นละหมาดก็เหมือนหะดีษของเมื่อเห็นอิซารออัยตุมูฟะซูมูเมื่อได้เห็นมันก็คือดวงจันทร์ฟะซูมูหะดีษเรื่องในรอมฎอนนะเรื่องอิลาลของรอมฎอนสุริยปรากฏก็มักจะเกิดขึ้นในปลายเดือนตามจันทรคติฉะนั้นวันนี้วันที่29รบิอุลอาวัลและถ้าเป็นสิ้นเดือนก็หลังสุริยปราคาเนี่ยก็จะเกิดนิวมูนเดือนใหม่ก็จะเกิดขึ้นนิวมูนฮิลาลจะเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันก็ต้องใช้เวลากว่าจะปรากฏคือต้องหนาหน่อยคือถ้าแรกเกิดเนี่ยไม่ค่อยมีใครเห็นนักดาราศาสตร์ส่วนมากบอกว่าต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า15ชั่วโมงแต่มีนักดาราศาสตร์บางท่านนี่ที่บอกว่า2ชั่วโมงก็พอเห็นได้และมีปรากฏการณ์ที่เห็นได้ด้วยสายตานะแต่ส่วนมากเขาบอกว่าเห็นไม่ได้นี่เพราะมันบางมากแล้วก็ถ้ามันบางมากมุมองศาของแสงดวงอาทิตย์เนี่ยมันไม่เพียงพอและแต่แสงมันไม่เพียงพอนี่สะท้อนการสะท้อนแสงนะเพราะดวงจันทร์อีลานนี่มันก็คือตัวดวงจันทร์นี่มันไม่มีแสงไงมันรับแสงจากดวงอาทิตย์แต่แสงมันไม่พอถ้าแสงมันไม่พอก็ไม่มองแทบไม่เห็นยิ่งถ้าแสงของมันเนี่ยมันเป็นเสี้ยวที่เล็กมากมาถูกก่อกวนด้วยแสงอื่นๆกว่าจะถึงสายตาของผู้คนที่อยู่ในโลกเนี่ยมันก็อาจจะยาก แต่วันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่19นี่ที่เขาดูเดือนกันทั่วโลกนะครับก็มีสิทธิ์แต่สิทธิ์น้อยนะครับที่อาจจะเห็นตะวันออกกลางเนี่ยเขาก็ได้เห็นแต่มันเป็นไม่ได้เป็นสุริยปราคาเต็มดวงเป็นบางส่วนเขาเรียกกุซูฟยูซีบางส่วนสุริยปราคาบางส่วนซึ่งจะเห็นดวงจันทร์นี่มันบางส่วนของดวงอาทิตย์ไม่ได้บังทั้งดวงก็นานๆจะมีทีนะครับสุริยปราคาหรือจันทรปราคานี่ก็จะนี่นานจะมีทีจะมีสุริยปราคาอีกครั้งหนึ่งปีเนี้ยนู่นอะไปปลายเมษาปีหน้าซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วงท้ายเดือนรอมฎอนท้ายของเดือนรอมฎอนก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเดือนรอมฎอนนี้จะมีการละหมาดกุซูฟในช่วงกลางวันนี่ก็เดี๋ยวติดตามใกล้ๆชิดเดี๋ยวจะเตือนอีกทีหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเราได้ถึงอายะที่13นะ12بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ซึ่งมีใจความว่า وإن نكثوا أيمانهم และถ้าหากพวกเขาทำลายคำสัญญาของพวกเขา คำสัญญาของพวกเขาไอ้มันไอ้มันแล้วก็ต่างอะไรกับอีมานอีมานอีมานเนี่ยแปลว่าศรัทธาใช่ไหมไอ้มันเนี่ยแปลว่าสัญญาอีมานเอกพจน์ไอมานเนี่ยพหูพจน์เนี่ยมาเพียงอักษรเดียวเนี่ยเปลี่ยนไปไอมานเนี่ยเป็นพหูพจน์ของคำว่ายามีนยามีนยามีนมีสองความหมายยามีนแปลว่ามือขวายามีนและอีกความหมายหนึ่งยามีนเนี่ยแปลว่าสาบานหรือคำสัญญาคำสาบานหรือคำสัญญาว่ายามีนเพราะตอนก่อนนู้นเวลาเขาสัญญาหรือจะสาบานเนี่ยเขาจะยกมือฉันขอสาบานบ้านเราทำอะไรไม่รู้ผมไม่รู้ทำไมต้องสาวนี่ไม่เข้าใจแต่เห็นเขาทำกันผมขอสาบานทำไมต้องสามนิ้วล่ะแล้วก็มีอะไรยกมือเนี่ยมีนะแต่สาบานหรือสัญญาน่ะบางทีเนี่ยถ้าสัญญานี่ก็จับมือกันเลยกับบุคคลที่เราจะสัญญาเขาจับมือจึงเรียกว่ายามีนยามีนแปลว่าสัญญาหลายคำสัญญาหลายคำสาบานเนี่ยเรียกว่าไอมานอัลลอฮ์บอกว่าถ้าหากว่าพวกเขาได้ทำลายคำสัญญาของพวกเขาแสดงว่าเขามีไอมานมีสัญญาเยอะที่เขาได้บิดพริ้วกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็จริงหลายสัญญาสัญญาว่าจะศรัทธาถ้าทำอย่างงู้นทำอย่างนี้สัญญาว่าจะศรัทธาถ้าได้แยกดวงจันทร์ให้เป็นสองส่วนอย่างเงี้ยจนท่านนบีขอดุอาให้อัลลอฮ์แยกให้เห็นภูเขาอยู่ระหว่างภูเขาอยู่แยกระหว่างสองส่วนของดวงจันทร์นะก็ไม่ได้ศรัทธาบอกว่านี่เป็นนบีเล่นของเล่นไสยศาสตร์สัญญาว่าเขาจะทำดีทำอย่างงู้นอย่างนี้ท่านนบีไม่ทำแบบนี้ท่านนบีทำตามนั่นก็ไม่ได้ทำสัญญาว่าเขาจะไม่รุกรานหรือรังแกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีขอดุอาให้ความแห้งแล้งเพราะนบีมีอยู่ครั้งหนึ่งถูกต่อต้านจนนบีเนี่ยขอดุอาให้อัลลอฮ์ลงโทษเขาจนกระทั่งแห้งแล้งเจอภัยแห้งแล้งนบีก็ขอดุอาให้อัลลอฮ์ได้ช่วยเหลือเขาพอช่วยเหลือเขาแล้วก็ไม่ได้ศรัทธามิสตาไม่ใช่มิสตาซูมามะอิบนุอัซาลผู้นำเผ่าในตำบลนัจด์ซึ่งตอนนั้นนัจด์เป็นพื้นที่ที่ปลูกพืชผลโดยเฉพาะข้าวสาลีคนที่อยู่มักกะมะดีนะห์เนี่ยเขาจะอาศัยซื้อข้าวสาลีเนี่ยจากตำบลนัจญ์เนี่ยซึ่งอุซามะห์อิบนุอัซาลเนี่ยเป็นเจ้าถิ่นนะเป็นแล้วอุซามะห์นี่ถูกจับเป็นเฉลยนบีมาผูกมัดในมัสยิดนี่ให้เห็นวิถีชีวิตจนสุดท้ายนี่ผ่านไป3วัน3คืนนี่รับอิสลามแล้วบอกว่าไม่มีข้าวสาลีแม้แต่เมล็ดเดียวเนี่ยที่จะขายให้ชาวมักกะจนกว่าจะต้องสยบยอมท่านนบีก็ประกาศไม่ขายนะกูเรชก็ต้องวิ่งไปหาไปขอร้องท่านนบีบอกก็อย่าเลยไม่มีจะกินแล้วก่อนนู้นข้าวสาลีเนี่ยก็เป็นอาหารหลักมาไหนแต่ไหนแล้วนบีช่วยบอกสุมาอิบนุอัซาลหน่อยว่าอย่าบอยคอตเราเลยแล้วเราจะไม่นบีก็เปิดไฟเขียวขายเขาก็ยังไม่เลิกในการที่จะต่อต้านท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยสัญญาสาบานรับปากไม่รู้กี่รอบแล้วว่าอินนะกะซูอัยมานะฮุมมินบะอ์ดิอะฮดิฮิมภายหลังจากที่พวกเขาได้ทำสัญญาไว้ไว้นักสู่ถ้าหากว่าพวกเขาได้ทำลายสัญญาทำลายนี่ก็บิดผิวนะบิดผิวทำสัญญาทำลายสัญญาของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ทำสัญญาไว้ค คือแปลอย่างนี้เนี่ยเขาคูดารีนี่เนี่ยในฟุตโนตเนี่ยเขาก็บอกว่าแปลแบบนี้เนี่ยก็สำนวนแบบภาษาไทยที่ดีแล้วที่ดีที่สุดแล้วเพราะถ้าแปลตามทับศัพท์เนี่ยหากพวกเขาได้ทำลายสัญญาของพวกเขาหลังจากสัญญาของพวกเขาอันนี้ตามคำศัพท์มิมบาดีอาดีมหลังจากสัญญาของพวกเขาซึ่งถ้าแปลตามนี้แล้วตามทับศัพท์นะมันก็จะไม่ใช่ภาษาไทยเลยและนี่เหตุผลที่ผมบอกก็ตั้งแต่แรกเลยมีหลายเรื่องอย่างเช่นอายะเนี่ยอันไหนอะช่างมันที่เคยบอกกับพี่น้องว่าบางทีนี่อธิบายจะแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยมันก็ต้องเอาเนื้อหาไม่ใช่ตามทับศัพท์ไปเลยนะมันจะยากก็เลยต้องมินบาดีอาดีมหลังจากสัญญาของพวกเขาเพราะมันจะซ้ำหลายรอบก็เลยต้องแปลว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทำสัญญาไว้ที่จริงแล้วถ้าจะเอาแบบสวยงามที่สุดเนี่ยคำว่าสัญญาเนี่ยไม่ต้องพูดเป็นที่เข้าใจและถ้าหากพวกเขาทำลายคำสัญญาของพวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้ทำไว้ก็เข้าใจเขาทำอะไรก็ทำสัญญาไงเพราะมันมีเรื่องของสัญญาพูดอยู่แต่นี้มาใช้คำว่าสัญญาหลายรอบนี่มันก็ไม่ค่อยสวยงามนะครับแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังจะพูดถึงเหตุผลที่จะให้ชาวมะดีนะห์เนี่ยผู้ศรัทธาที่มะดีนะห์เนี่ยได้เข้าใจบทบัญญัติข้างต้นของซูเราะห์อัตเตาบานี่ที่อัลลอฮ์ให้ประกาศสงครามกับคนที่ต่อต้านศาสนานี่เหตุผลหนึ่งก็คือเขาทำลายสัญญาทุกสัญญาไม่เป็นที่ไว้วางใจแล้วอ่ะคนเราอยู่ด้วยกันนะอยู่ด้วยกันเนี่ยเพราะต้องมีความไว้วางใจทุกกรณีเลยสามีกับภรรยาอยู่ด้วยกันต้องไว้ใจกันคู่สัญญาทำธุรกิจทำอะไรก็ตามไปด้วยกันก็พอไว้วางใจแค่เรียกแท็กซี่นี่ยอมขึ้นแท็กซี่นี่พอไว้ใจแต่ถ้ามีพิรุธอะไรนะเราก็มีอยู่ร่วมกับเขาแน่นอนนี่อยู่กัน10ปีแล้วเนี่ยท่านนบีกับผู้ที่ต่อต้านศาสนานี่อยู่กันเป็น10ปีแล้วสัญญาแล้วแล้วทุกสัญญานี่ก็บิดพริ้วนบีก็ให้โอกาสนับไม่ถ้วนมากกว่านั้นนะวะตออนูฟีดีนิกุมวะตออนูตานูใส่ร้ายฟีดีนิกุมใส่ร้ายในศาสนาของพวกเจ้าแล้วใส่ผิดสาบานผิดสัญญาแล้วก็ใส่ร้ายศาสนาก็คือใส่ร้ายท่านนบีใส่ร้ายท่านนบีใส่ร้ายกุรอานว่าท่านนบีว่าเป็นคนบ้าท่านนบีเป็นนักเสศาสตร์ว่ากุรอานเนี่ยเป็นบทสวดของพวกหมอดูบทสวดของของนักไสยศาสตร์อันนี้เป็นการใส่ร้ายนบีและซอฮาบะฮ์ว่าสร้างความแตกแยกชังชาติไม่รักแผ่นดินข้อหานี้มันเป็นข้อหากึ่งสำเร็จรูปมีห่อไว้ใช้ไว้ทุกเมื่อไม่ชอบใครมันไม่รักชาติไม่รักแผ่นดินไม่กตัญญูไม่เราจะสังเกต ว่าคนที่จะตั้งข้อส่วนมากคนที่จะตั้งข้อหาเนี่ยบุคคลที่เป็นผู้นำและจะเป็นอีกข้อสังเกตหนึ่งนะว่าคนที่ตั้งข้อหาแบบเนี้ยไม่อยากคุยไม่กล้าคุยไม่กล้าสนทนาพูดคุยเจรจาแลกเปลี่ยนให้คนได้รับรู้ว่าเราก็มีปัญญาเราก็มีเหตุผลเราก็นั่นนี่ไม่พูดต่อหนูฟีดีนี่กูก็จะใส่ร้ายอย่างเดียวแล้วถ้ามีใครมาตะแก้ต่างในคำใส่ร้าย ว่าที่ใส่ได้นี่มันไม่ใช่ก็จะไม่ฟังแล้วก็ไม่ให้โอกาสที่จะฟังแล้วจะโดนกล่าวหา กล่าวหาย้อนเลยว่าหมายถึงว่าเวลาใส่ร้ายเนี่ยบอกว่านี่ใส่ร้ายทำไมใส่ร้ายแบบนี้มันไม่ใช่มันไม่ถูกต้องเอ้ยทำไมทุกคนเนี่ยพูดมีอิสระเสรีภาพทำไมจะไปห้ามทำไมจะห้ามเราคนที่จะปกป้องตัวเองกลายเป็นคนที่ริดรอนสิทธิเสรีภาพเหมือนคนที่ใส่ร้ายท่านนบีในยุคปัจจุบันนะลบหลู่ท่านนบีลบหลู่ท่านนบีเอาเรื่องไร้สาระนะเรื่องอุปโลกมาใส่ร้ายศาสนาใส่ร้ายพอออกมาประท้วงก็บอกว่าสิทธิเสรีภาพกล่าวคือสิทธิเสรีภาพในการใส่ร้ายใช่ไหมสิทธิเสรีภาพในการลบหลู่เหยียดหยามเสียดสีผู้อื่นใช่ไหมการลบหลู่ศาสนาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาสนานี่ไม่มีมาตราใดๆที่จะคุ้มครองเลยเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสะดวกที่สุดถูกที่สุดที่จะลบหลู่ใส่ร้ายนั่นก็คือเรื่องศาสนาแล้วเป็นผู้นำประเทศล่ะมีคนเป็นบุคคลสำคัญล่ะมีกฎหมายรองรับกฎหมายรองรับเนี่ยเฉพาะเลยนะสำหรับผู้นำประเทศเนี่ยเฉพาะเลยนะอะไรที่เป็นบุคคลทั่วไปถึงจะดังหน่อยนะก็มีมินประมาทอ้าวก็นี่ไงมินประมาทศาสนาใช่แต่ตัวเองอะไม่มีสิทธิ์ที่จะอ้างว่าเสียหายไม่มีกฎหมายโอ้โหฉันเนี่ยเสียหายมินประมาทนี่ถ้าบุคคลนะบุคคลที่มีตัวตนนะเสียหายหรือนิติบุคคลแต่ใครจะมาแอบอ้างว่าเขาเป็นนิติบุคคลของศาสนาทั้งศาสนาทั้งปวงนี่ศาลไม่รับฟ้องอันนั้นคนลบหลู่ศาสนาแล้วก็ไปฟ้องเขาหมิ่นประมาทศาลไม่รับฟ้องทำไมอ่ะเราไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนาไม่ได้เป็นตัวแทนศาสนาแล้วใครเป็นตัวแทนศาสนาก็องค์กรที่น่าจะเป็นตัวแทนศาสนาน่าจะออกไหมไม่ออกเพราะองค์กรใหญ่ๆนี่ก็กลัวจะโดนข้อหาว่ากีดกั้นเสรีภาพอะไรนะสารพัดมันจะเพิ่มข้อหาคือเรากำลังปกป้องกันเนี่ยนี่โดนข้อหาหนึ่งนี่เป็นต้นนี่สองเหตุผลนะที่อัลลอฮ์ได้บอกเดี๋ยวจะมีหลังอายะห์นี้ก็จะมีเหตุผลอีกนี่สองเหตุผลนี่ให้ได้รำลึกถึงเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตจะได้วางมาตรการที่จะประพฤติปฏิบัติกับศัตรูที่กำลังมุ่งทำลายอันนี้พูดถึงสมัยโน้นนะสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ตั้งรัฐอิสลามแล้วแล้วก็ศัตรูอิสลามที่ล้อมท่านนบีจากทั่วคาบสมุทรอาหรับนี่เราก็ไม่มันไม่เวิร์คแล้วไม่มีผลละสบัดอดทนให้โอกาสเยอะละต่อไปนี้เนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายบังคับและใครที่ไม่ยอมสยบกับกฎหมายก็ให้อำนาจของกฎหมายเนี่ยเป็นชี้ชะตาถ้าหากว่าผิดคำสัญญาแล้วก็ใส่ร้ายศาสนาฟะกอติลูอิมมะตัลกุฟรีก็ต่อสู้บรรดาผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาเถิดกอติลูแปลว่าจงต่อสู้กอติลูไม่ใช่อุกตุลูห่างกันนะสองกริยานี้ไม่เหมือนกันกอติลูต่อสู้คือมีการต่อสู้ซึ่งกันและกันแต่ถ้าอุกตุลูนี่จงฆ่าเลยนะแต่ในศาสนานี้ไม่มีนะในกุรอานนี้ไม่มีเลยคำว่าจงฆ่าใครที่ทำให้ก็จงฆ่าอย่างนี้ไม่มีฟะกอติลูจงต่อสู้จากร่างกริยาแบบนี้อิมามอิบนุตัยมียะห์นี่ได้บอกว่าเป็นหลักการศาสนาที่ประจักษ์ในกุรอานว่าการเข่นฆ่าในอิสลามเนี่ยจะไม่เป็นคำสั่งให้มุสลิมเนี่ยเป็นผู้ริเริ่มไปสังหารซะไปฆ่าซะเริ่มไปได้ไม่มี และไม่เป็นที่อนุญาตมุสลิมเนี่ยจะมาถึงจุดที่จะต้องใช้อาวุธหรือความรุนแรงในการประหัตประหารชีวิตของคนอื่นเนี่ยต่อเมื่อเขาอยู่ในสภาพที่อันตรายถึงชีวิตของเขาจึงต้องใช้วิธีต่อสู้โดยที่การฆ่าผู้อื่นคือประหารชีวิตคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นเป้าหมายนะเป้าหมายนี่ไม่ใช่ฆ่านะเป้าหมายคือป้องกันแต่ถ้าป้องกันนี่มันไม่บรรลุจนกว่าจะต้องฆ่าคนอื่นการฆ่านี่จึงมีความชอบแต่เริ่มไปฆ่าเขาอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยแล้วก็เราไม่มีอะไรมีปัญหาอะไรกันเลยอยู่เฉยๆนี่ถึงแม้ว่าเขาประกาศเป็นศัตรูแต่เขาไม่ได้เป็นอันตรายเขาไม่ได้ถืออาวุธมาทำร้ายเราเนี่ยอิบนุตัยมียะห์บอกว่านี่คือจิตวิญญาณของบทบัญญัติทั้งหลายที่อยู่ในกุรอานไม่ให้เริ่มผู้อื่นในการประกาศสงครามหรือการเข็นฆ่าจนกว่ามุสลิมจะตกอยู่ในสภาวะหรือในสภาพที่เสี่ยงต่อชีวิตถึงจะป้องกันชีวิตของตัวเองได้ด้วยการต่อสู้โดยไม่ให้การเข็นฆ่าหรือสังหารหรือประหารชีวิตเนี่ยเป็นเป้าหมายในการต่อสู้กอติลุจงต่อสู้อิมมะตะอิมมานิพะหูพจน์เอกพจน์ของอิมมานี่ก็คืออิมามอิมมะตัลกุฟรผู้นำของกุฟรผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธาโอ้แสดงว่าคำว่าอิมามนี่ก็มีหลายรูปแบบเหมือนกันผู้นำแห่งการก็เป็นอีกเขาก็เป็นต่างคนเป็นอิหม่ามผู้นำและนี่เป็นการชี้ชัดว่าทิศทางของมวลชนน่ะมันวัดที่ไหนอ่ะวัดที่ผู้นำพอเราบอกว่าให้ต่อสู้กับผู้นำเพราะบางทีอาจมีมวลชนที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้นำเหมือนชาวมักกะนี่ทัศนะของนักอธิบายอัลกุรอานส่วนมากนี่บอกว่าอายะนี้ที่อัลลอฮ์ได้สั่งให้ต่อสู้กับผู้นำแห่งการปฏิเสธนี่ก็คืออุมัยยะห์อิบนุคอลัฟอบูซุฟยานตอนที่เขาเป็นผู้นำของมุชริกีนที่มักกะนี่เนี่ยผู้นำเอาแล้วก็ต่อสู้กับผู้นำแห่งการปฏิเสธและไม่ได้ต่อสู้กับผู้ปฏิเสธด้วยล่ะคือมันก็ต้องต่อสู้แหละแต่อัลลอฮ์กำลังบอกว่าที่จริงเนี่ยผู้ปฏิเสธที่เป็นชาวบ้านนะจำนวนไม่น้อยนะครับที่เขาไม่สามารถกำหนดชะตากรรมของเขาเองได้ขึ้นอยู่กับผู้นำว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหะดีษบทนึงบอกว่าอันนาสุอะลาดีนมุลูกิฮิมมวลชนประชาชาติมวลชนทั้งหลายเนี่ยศาสนาของเขานี่นะขึ้นอยู่กับศาสนาของผู้นำของเขาศาสนาของชาวบ้านนะก็ขึ้นอยู่กับศาสนาของผู้นำอันนี้เรื่องจริงคนส่วนมากอะนะก็จะตามผู้นำและผู้นำเขาจะเป็นผู้นำเนี่ยเพราะเขามีอำนาจมีทรัพย์สินมีอำนาจมีทรัพย์สินสิ่งอำนวยความสะดวกอำนวยความสุขต่างๆและชาวบ้านต้องการอะไรนอกจาก3สิ่งเหล่านี้ต้องการอำนาจต้องการทรัพย์สินต้องการสิ่งอำนวยความสุขความสะดวกทั้งหลายถ้ามีใครให้อ่ะนะเขาก็ยอมมีอุลามะบางท่านที่ได้อธิบายอายะนี้ฟะกอติลูจงต่อสู้ผู้นำแห่งการปฏิเสธบอกว่าอายะนี้ทัศนะนี้มีรายงานจากท่านอาลีบินอาบีตอลีว่าอายะนี้ยังไม่ได้ถูกปฏิบัติก็คือผู้นำแห่งการปฏิเสธศรัทธานี่ยังไม่ปรากฏอายะนี้ยังไม่ได้ถูกใช้แต่ในยุคของซอฮาบะห์เนี่ย หลังจากนบีเสียชีวิตแล้วเนี่ยมันเกิดกลุ่มหนึ่งชื่อคาวาริชเนี่ยคาวาริชเนี่ยที่เขาเคร่งครัดศาสนาสุดโต่งเลยเถิดถึงขนาดที่เขากล่าวหาซอฮาบะห์นี่ว่าตกศาสนากันหมดเลยนะก็มีกลุ่มคาวาริชคนหนึ่งเนี่ยได้เจอซาดอิบนุอบีวะกอซึ่งเป็นซอฮาบะห์รุ่นบุกเบิกรุ่นบุกเบิกมาเจอกับคาวาริชคนหนึ่งเขาคนนี้บอกว่านี่ไงกอติลูอิมมะตุลกุฟรเนี่ยให้ต่อสู้กับผู้นำแห่งปฏิสัทธาและชี้ถึงซาดอิบนุวะกอซเป็นซอฮาบะห์อุโสซาดอิบนุวะกอซบอกว่าข้าพเจ้านี่แหละที่เคยต่อสู้กับผู้นำแห่งการปฏิสัทธาก็คือพวกกุฟฟาร์ของมักกะฉันนี่แหละที่ต่อสู้กับไม่ใช่ฉันเนี่ยไม่ใช่ผู้นำปฏิสัทธาแต่นี่คือการหลงผิดของพวกคาวาริชเนี่ยที่มองมุสลิมเนี่ยเหมือนเป็นกาเฟรมองมุสลิมมันเหมือนกาเฟรและคนที่มีลักษณะเหมือนคาวาริชเนี่ยก็คือตั้งข้อหากับมุสลิมทั้งมุสลิมแทบทุกคนน่ะว่ามีลักษณะเหมือนกาเฟรคนที่ทำแบบนี้คนที่ทำแบบนี้ตั้งข้อหาใส่ร้ายผู้อื่นว่าเหมือนกาเฟรหรือเป็นกาเฟรบ่อยครั้งโดยไม่มีเหตุผลคนเหล่านี้ก็มีลักษณะเหมือนคาวาริชคาวาริชนี่เห็นว่าตัวเองเป็นมุสลิมสุดยอดอยู่กลุ่มเดียวคนอื่นไม่ใช่ตัวเองที่เข้าใจกุรอานอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ใช่ตัวเองที่เคร่งศาสนาอยู่คนเดียวคนอื่นไม่ใช่ตัวเองที่ต้องปกป้องอิสลามอยู่คนเดียวคนอื่นนี่ไม่ใช่นี่คือลักษณะของคาวาริชนะตามพฤติกรรมของเขาในสมัยท่านอาลีบินอบีฏอลิบแล้วก็ซอฮาบะห์หลังจากท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยพวกนี้เนี่ยเขามองว่าซอฮาบะห์นี่บกพร่องไม่ได้ดำรงศาสนาให้ถูกต้องที่สุดนี่จะมีคนที่มีความคิดมีความเข้าใจเหมือนคาวาริชในยุคปัจจุบันมองผู้นำมองศาสนามองผู้นำศาสนามองอุลามะห์มองถึงคนอื่นคนทั่วไปเนี่ยว่าเป็นแบบนี้อันนี้ก็ต้องระวังคนเหล่านี้อัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยที่ได้บิดพริ้วทำลายสัญญาคำสัญญามั่นและใส่ร้ายเนี่ยพวกนี้เนี่ยอินนะฮุมลาอัยมานะละฮุมแท้จริงพวกเขานั้นหาได้มีคำมั่นสัญญาใดๆแก่พวกเขาไม่หมายถึงว่าเขาไม่มีคำสัญญาที่น่าเคารพคำสัญญาที่ใช้โดยปลายลิ้นเนี่ยไม่น่าเคารพเพราะเขาไม่เคยรักษาสัญญานี่แหละและไม่มีไอ้มานะก็คือคำสัญญาของเขาไม่มีแล้วอัลลอฮุมยันตะฮูนให้เราได้คิดไตรตรองแบบนี้ให้ดีเพื่อว่าพวกเขาจะหยุดยั้งในการกระทําของเขานี่ก็คือคําผิดสัญญามั่นหรือการใส่ร้ายศาสนาอายะนี้อิมามอิบนุตัยมียะห์ได้หยิบยกมาอ้างเป็นหลักฐานสําคัญสําหรับหลักการว่าด้วยคนที่ลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือลบหลู่ศาสนานี่หลักการของเขานี่ก็ประหารชีวิตถ้าเขาเหล่านั้นน่ะอยู่ในรัฐอิสลามอยู่ภายใต้การปกครองของรัฐอิสลามเนี่ยก็ประหารชีวิตถ้าเป็นมุสลิมและลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็จะมีอิสติตาบะห์นี่ก็ให้เขาตบตัวไม่ตบตัวนี่ก็ประหารชีวิตถ้าอยู่ในรัฐอิสลามนะถ้าไม่ได้เป็นมุสลิมเช่นเป็นยะฮูดเป็นนอซอรอนะไม่ได้อยู่ในรัฐอิสลามนะคำใส่ร้ายของเขาเนี่ยลบหลู่ของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการบิดพริ้วคำสัญญาสันติภาพที่มีระหว่างเขากับรัฐอิสลามและฮุกุมของเขาเนี่ยหลักการของเขาเนี่ยคือประหารชีวิตเช่นเดียวกันอ้าว แล้วถ้าคนที่ลบหลู่เนี่ยไม่ได้คนที่อยู่ในรัฐอิสลามเนี่ยเป็นคนอื่นที่อยู่ในรัฐอื่นที่ไม่ใช่รัฐอิสลามหลักการศาสนาก็คือให้ประกาศสงครามกับรัฐที่ไม่ใช่มุสลิมมานะที่มีคนลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนกว่าจะยุติการลบหลู่หรือการใส่ร้ายศาสนามาจากไหนอ่ะฟะกอติลูอิมมะตันวะตานูฟีดีนใส่ร้ายศาสนาของเจ้าฟะกอติลูก็จงต่อสู้ในหนังสืออัสซาริมุลมัสลูลอะลาชาติมิรรอซูลอัสซาริมซาริมเป็นว่าดาบอัลมัสลูลที่ถูกชักแล้วนี่ดาบอะลาชาติมิรรอซูลต่อคนที่ลบหลู่ท่านรอซูลหนังสือเล่มหนึ่งปึ้งแค่นี้นะเขียนไว้เพื่อตอบโต้อุลามะในยุคของท่านเนี่ยซึ่งมีคริสต์คนหนึ่งที่อยู่ที่เมืองชามนะได้ลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยมีคนก็รายงานที่ศาลพอรายงานที่ศาลนี่ไอ้คนเนี้ยไอ้คริสต์เนี่ยพอรู้แล้วนี่ว่าไม่รอดก็เลยรับอิสลามพอรับอิสลามแล้วนะก็พ้นโทษบอกอิสลามนี่ก็ลบล้างทุกอย่างพอพ้นโทษเสร็จแล้วนะก็กลับไปคริสต์อีกนี่แบบนี้ก็บอกว่าคือมีพฤติกรรมเห็นชัดเนี่ยว่าเขาเนี่ยบิดผิวเหมือนกันเหมือนในอายะเนี่ยบิดผิวและใส่ไร้ศาสนาลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านก็ได้เขียนหนังสือเล่มใหญ่เพื่อตอบโต้อุลามะตัวนั้นนะที่เขาไม่ยอมตัดสินประหารชีวิตของเขาซึ่งตอนนั้นเป็นยุคที่อ่อนแอจริงๆเพราะตอนนั้นเป็นยุคทั้งสงครามโคเซทั้งสงครามพวกมาฮูลกับตาตาร์เนี่ยที่ทำให้อาณาจักรอิสลามเนี่ยอ่อนแอมากแล้วไม่สามารถที่จะดำรงกฎหมายอิสลามอย่างเต็มที่ก็เหมือนในยุคปัจจุบันนี่แหละที่ไหนก็ตามนะครับที่ไหนก็ตามท่านมีอำนาจมีบารมีมีศักดิ์ศรีและมีเครื่องมือเพียงพอที่จะปกป้องอำนาจและบารมีศักดิ์ศรีไม่มีใครจับจ้วงได้ไปดูที่ไหนทั่วโลกถึงจะเป็นประเทศประชาธิปไตยเป็นแบบกันนะแมครอนนี่บอกว่าไอ้คนที่ลบหลู่ท่านนบีที่วาดภาพลบหลู่ท่านมุสลิมไม่มีสิทธิ์ที่จะมาห้ามเราวัฒนธรรมของเรานี่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอีกวันนึงอ่ะมีคนก็ด่าแมครอนเรื่องการเมืองอ่ะแมครอนนี่ก็เลยฟ้องหมิ่นประมาทถูกทำเอาสิทธิเสรีภาพมันไม่มีเหรอยิ่งเขาเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะเป็นบุคคลสาธารณะที่วิจารณ์ได้อะมันให้เห็นนะครับว่าใครที่มีเครื่องมือในการปกป้องศักดิ์ศรีของเขาเนี่ยไม่มีใครจับช่วงได้ถึงจะอ้างเรื่องสิทธิเสรีภาพก็จริงแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีสิทธิจะปกป้องยิ่งสำหรับมุสลิมนะศาสนาอิสลามเนี่ยมุสลิมอื่นจากศาสนาอื่นเรื่องศาสนาเรื่องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นเรื่องที่ไม่ได้อยู่ในข้อต่อรองที่จะวิพากษ์วิจารณ์ได้ไม่ใช่ไม่สะดวกไม่สนใจนี่ก็ไม่เป็นไรไม่สะดวกไม่ศรัทธาไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าจะลบหลู่จะเสียดสีเนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ได้ชาวฝรั่งคนชาวอังกฤษคนหนึ่งเขาได้เขียนหนังสือชื่อหนังสืออัลคอลิดูนะเนี่ยบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างถาวรนี่มีอยู่ร้อยคนคนแรกนี่คือท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเขาได้จัดสัมมนาจะได้เปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เขาเริ่มบอกว่าคนแรกที่ถือว่าดังที่สุดในโลกถือว่าอัจฉริยะที่สุดในโลกเลิศที่สุดเนี่ยคือมุฮัมมัดโอ้เนี่ยคนก็ประท้วงเลยฝรั่ง ขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยตอนที่ท่านนบีเริ่มที่ศาสนาเริ่มเผยแพร่อิสลามเนี่ยท่านอยู่คนเดียวคนแรกที่ศรัทธานี่ภรรยาเขาลูกเขยเขาลูกสาวเขาไม่กี่คนแต่ผ่านไปแล้วใน1400ปีคนที่ศรัทธาในตัวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพันล้านกว่าคนแล้วแต่ข้อแตกต่างว่าในพันล้านเนี่ยในทั้งหมดในพันล้านเนี่ยไม่มีใครจะยอมถ้ามีใครแตะต้องท่านนบีไม่มีใครจะยอมให้เรื่องนี้มันผ่านง่ายๆก็จะลุกขึ้นมาปกป้องมาต่อสู้เพื่อเกียรติยศของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งดูในศาสนาอื่นถ้าศาสดาถูกลบหลู่ศาสดาถูกเหยียดหยามนี่จะทำยังไงไหมในศาสนาอื่นเอาสัญลักษณ์ของศาสนาเนี่ยไปฉายหนังโป๊นั่นแค่เย้ยๆกันนิดหนึ่งประท้วงกันทำหนังสือประท้วงกันแล้วก็เรื่องก็จบๆไปก็ยังทำซ้ำกันอยู่ทำละครทำหนังลบหลู่แพร่ซูนี่โอ้ยนับไม่ถ้วนเลยไม่มีใครออกมาปกป้องอะไรเลยเขาอาจจะมีความเชื่ออย่างสำหรับมุสลิมนี่ไม่ได้สำหรับมุสลิมเนี่ยลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่ยิ่งกว่าการลบหลู่ตัวเองนี่การลบหลู่ศักดิ์ศรีเกียรติยศของตัวเองของครอบครัวของตัวเองซึ่งเรายอมรับไม่ได้โดยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยคนเรานี่นะครับจะมีใครมาด่าทอเรามาด่าทอพ่อแม่เรามาด่าทอสามีภรรยาเราหรือคนที่เรารักใคร่คนที่เราเคารพนับถือเนี่ยเราก็ไม่ยอมเหมือนกันเราก็ไม่ยอมด่าพ่อแม่เนี่ยสมมติว่าคนที่มาด่าพ่อแม่เนี่ยเป็นเจ้าของร้านปากซอยอย่างเงี้ยให้ด่าพ่อแม่กูไม่ซื้อมันกูไม่ซื้อไม่ขายกับมันทำไมอย่างมึงด่าพ่อแม่กูมีคนโอ้ยมันคนละประเด็นคนละเรื่องไปบอยคอตเรื่องธุรกิจก็ธุรกิจในเรื่องมีไหมใครกล้าพูดแบบนี้ไหมไอ้ที่ตอนท่านนบีตอนถูกลบหลู่เนี่ยเราก็บอยคอตคนที่ลบหลู่ท่านนบีโอ้ยคนละประเด็นเนี่ยประเด็นเองสำหรับมุสลิมนี่มันตะกะเดียวกันเลยอย่าว่าแค่บอยคอตนะไม่ซื้อไม่ขายนะอย่าให้เห็นหน้าแล้วกันอย่าให้เห็นหน้าอย่าให้มาเดินปากซอยนี่อย่าให้ฉันเห็นหน้าแล้วกันมีเรื่องแน่นี่แค่คนมาด่าเรานะมาด่าพ่อแม่เรานะเราก็ไม่ยอมขนาดนั้นต้องตรวจสอบอ่ะต้องตรวจสอบอัลลอฮ์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายูมินุอะฮัดุกุมบันทึกของบุคอรีและมุสลิมلا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين كما جاء คนหนึ่งในหมู่พวกท่านเนี่ยจะไม่ศรัทธาอีหม่านของเขานี่ไม่ใช้ไม่ได้หรือไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จนกว่าจะต้องให้ข้าพเจ้าให้นบีเนี่ยเป็นที่รักยิ่งมากกว่าตัวเขาเองมากกว่าลูกๆของเขามากกว่าบิดามารดาของเขาและมวลมนุษย์ทั้งหลายแต่ว่าศักดิ์ศรีของเราศักดิ์ศรีของคนใกล้ตัวเราหรือคนอื่นในสังคมสำคัญกว่าศักดิ์ศรีของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงว่ากะลิมะฮ์นี่มีปัญหาแล้วอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์มีปัญหาแน่แต่ว่าโดยพฤติกรรมของเรานี่โอ้คนนี้ประกาศเลยคนนี่อาจารย์ชนะใครอย่ามาแตะนะใครแตะนี่ผมไม่เลี้ยงเลยเนี่ยผมซัดเลยนะพอเจอปัญหาเรื่องลบหลู่ท่านนบีเราต้องสะบัดต้องอดทนนบีก็โดนนบีก็อดทนมันกลายเป็นเรื่องที่แบบไม่กินกับปัญญาเลยแล้วถ้าเขาอ่านกุรอานแล้วก็ศึกษาอย่างน้อยเนี่ยซูเราะห์อัตเตาบะห์นี่ก็จะเข้าใจว่าเหตุผลทั้งหมดนี้ที่เขาพูดนี่นะการที่ออกแค่ประท้วงนี่แค่ออกประท้วงหรือใบขอนี่นี่ถือว่าเรื่องที่แย่ที่สุดที่เราสามารถคือว่าแย่ที่สุดที่เราสามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องทำนะมั้ยไอ้ที่ต้องทำเนี่ยไม่มีใครทำแล้วจะมีที่ไหนอ่ะรัฐที่ไหนมาประกาศสงครามไม่จะเคย ครั้งสุดท้ายที่มีเรื่องแบบนี้สมัยคอลิฟะอับดุลฮามิดอัสซานีของอาณาจักรออตโตมันฝรั่งเศสประกาศแสดงละครเวทีลบหลู่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีโฆษณาซุลตานอับดุลฮามิดอัสซานีก็เลยเรียกทูตของฝรั่งเศสบอกว่าเรื่องนี้จะเกิดขึ้นนะทุกสัญญาที่ระหว่างอาณาจักรออตโตมันกับฝรั่งเศสในการทำธุรกิจซื้อขายหรือสัมปทานอะไรต่างๆนี่นะยกเลิกหมดแค่นี้แค่นี้เนี่ยเขาก็สั่งการนะยกเลิกเลยทำได้เรื่องบางเรื่องนะอันนี้มันพูดไม่ได้เพราะเดี๋ยวนี้เราต้องการน้ำมันเยอะตอนนี้ต้องการน้ำมันโอ้พี่น้องเชื่อไหมว่าหนังสือพิมพ์ในประเทศตะวันตกนี่แหละฝรั่งเศสก็ดีอังกฤษอเมริกานี่เคยนะที่มีการลบหลู่ผู้นำประเทศอาหรับนี่ที่เป็นประเทศน้ำมันเนี่ยบางประเทศเนี่ยเป็นเรื่องเลยประเทศหนึ่งสั่งซื้ออาวุธจากประเทศนั้นน่ะสั่งซื้ออาวุธจากประเทศนั้นน่ะรวมมีกี่พันล้านน่ะ แล้วปรากฏว่าในประเทศฝรั่งนั้นน่ะเขาทำภาพยนตร์นี่มีลบหลู่ผู้นำประเทศนั้นๆน่ะไม่ใช่ลบหลู่ตัวเขาเองอ่ะลบหลู่ครอบครัวในวงวานของเขาอะแค่บอกว่าถ้าหนังนี้เนี่ยไม่ถูกเก็บเองด้วยนะฉันจะไม่ตามเก็บนะเก็บเองด้วยนะเก็บจากตลาดจะโรงหนังเก็บหมดเลยถ้าไม่เก็บนี่นะไม่ซื้ออาวุธสัญญาซื้ออาวุธเนี่ยมันจะทำให้โรงงานผลิตอาวุธเนี่ยทำงานได้อีก5ปีข้างหน้าคนทำงานนับหมื่นคนนะเก็บหมดเลยเอาแสดงว่าเรามีอำนาจต่อรองนี่เรามีสตังค์พอเรามีอำนาจพอเรามีทรัพยากรพอเรามีความกล้าพอที่จะต่อรองเอ้ยลบหลู่ท่านนบีอย่างนั้นนี่สัญญาซื้อนี่ขายน้ำมันนี่เนี่ยไม่มีนะให้ไปเคลียร์ซะเคลียร์เองเลยก็เราไม่ต้องทำอะไรให้เขาไปเคลียร์เองด้วยเคลียร์ได้เพราะเราเคยไงมีผู้นำที่เคยขู่เพื่อปกป้องศักดิ์ศรีของตัวผู้นำเองบอกแล้วนี่การที่จะต่อสู้ประกาศสงครามอะไรนี่อันนี้ไม่ต้องคุยนะเรื่องที่เราต้องทำไม่ได้ไม่มีทางหรอกแค่ประกาศความไม่พอใจหรือประนามหรือบอยคอตนี่ถือว่าเรื่องที่แย่ที่สุดที่เราสามารถทำได้ถ้าทำแต่ผมบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยมีอุลามะท่านหนึ่งเขามานั่งคิดทำไมอัลลอฮ์ต้องมาทดสอบประชาชาติอิสลามด้วยเหตุการณ์ลบหลู่ท่านนบีในช่วงนี้ล่ะพี่น้องสังเกตนะทุกครั้งที่มีการลบหลู่ท่านนบีหรือใส่ร้ายศาสนาเนี่ยเหมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำลังทดลองอีหม่านของประชาชาติทั้งหลายใครเนาะที่มีกลิ่นอิสลามที่มีกลิ่นความรักต่อท่านเนี่ยใครอุลามะได้บอกว่านี่ที่อัลลอฮฺทดสอบพวกเรานี่ อัลลอฮฺต้องการทดลองอีหม่านของเราทดลองอีหม่านของเราและการทดลองอีหม่านของเรานี่แหละที่จะทำให้มีเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวในการปกป้องอิสลามในการคุ้มครองอิสลามทุกยุคทุกสมัยเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกว่าฟะกอติลูอัยมะตัลกุฟรให้ต่อสู้ผู้นำปฏิเสธนี่อินนะฮุมลาอีมานะละฮุมเขาไม่มีคำสัญญาที่น่าเคารพเลยทำไมต้องต่อสู้ละอัลละฮุมยันตะฮูนเพื่อว่าพวกเขาจะหยุดยั้งเขาจะได้หยุดเพราะถ้าหากว่าเราไม่ต่อสู้ไม่มีปฏิกิริยาอะไรเลยนะเขาจะหยุดยั้งไหมไม่เอาอีกทำไมอ่ะก็มุสลิมไม่ต้องกลัวหรอกทำยังไงเขาก็ไม่ตอบโต้ และการตอบโต้ในอิสลามเนี่ยไม่ได้ตอบโต้ด้วยการต่อสู้อย่างเดียวอันนี้แค่อายะเดียวนะนี่แค่อายะเดียวแต่การตอบโต้ด้วยการเผยแพร่ดาวะด้วยการสั่งสอนด้วยการแสดงกิริยาแสดงมารยาททีนี้อันนี้มีอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายฉะนั้นใครจะมาเข้าใจว่าตอบโต้เนี่ยมีประหัตประหารมีอะไรอย่างเดียวไม่ใช่มันมีเรื่องอื่นนี่มันมีหมดขอรบหลู่ท่านนบีเราก็ต้องออกหนังสือเราจัดสัมมนาเราภาพยนตร์ให้คนเข้าใจนี่มาด้วยแต่ไม่ใช่หมายรู้ว่าเราไม่มีปัญญาที่ทำอย่างอื่นนะมันต้องมาทำหมดอะไรที่ทำได้ล่ะทำไปสิอะไรที่ทำได้ทำไปสิแต่อย่าเพิกเฉยเพราะในเมื่อท่านมีอำนาจมีความสามารถในการที่จะต่อสู้ปกป้องอิสลามและนบีแล้วนะจะมาอ้างว่าอดทนอันนี้ไม่ใช่แล้วอดทนไม่ใช่แล้วพอเราเห็นกันท่านถูกลบหลู่เองนะถูกเหยียดหยามเองนะท่านก็ไม่ได้อดทนสักทีผมจำได้นะนักวิชาการคนนั้นนะที่บอกว่าโอ้ไอ้พวกที่ออกประท้วงนี่พวกนี้เนี่ยไม่มีมารยาทของท่านนบีเลยนบีถูกนบีสมัยนบีมีชีวิตเนี่ยถูกลบหลู่นบีก็อดทนแสดงว่าเราต้องอดทนไอ้นักวิชาการนี่คนเนี้ยมีนักวิชาการนึงก็ไปแขะเขานิดนึงไปกันนักกันแหนเขานิดนึงโอ้โหจัดนะเป็นเดือนเลยนะครับออกรายการวิทยุออกทีวีนี่ซับเป็นเดือนเลยทำไมไม่อดทนนะนี่เป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องส่วนตัวเนี่ยพออดทนได้ไงเรื่องส่วนตัวให้อภัยเพราะเรื่องของท่านนบีถึงไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะให้อภัยหรือจะมาอดทนนะเรื่องของท่านนบีเป็นสิทธิ์ของท่านนบีให้อดทนพฤติกรรมนี่มันฟ้องว่าที่จริงเนี่ยที่เรียกร้องให้อดทนนี่ที่จริงมันไม่ได้เกิดจากอุดมการณ์หรือความตระหนักในหลักการที่กำลังสอนชาวบ้านเพราะตัวเองก็ทำไม่ได้อัลาตุกาติลูนะกาวมันนักสูอัลาตุกาติลูนะกาวมันนักสูไอมานะฮุมวะฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลวะฮุมบะดาอูคุมอวัลมัรเราะอะตักชูนะฮุมฟัลลอฮุอะฮักอันตักชูฮุอินกุนตุมมุอ์มินีนอัลาตุกาติลูนะกาวมันพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้กระนั้นหรือจะไม่ต่อสู้หรือพลเมืองชาวมาดีนะที่มีความแข็งใจนิดนึงว่าเราจะตัดคำสัญญามั่นกับเขาจะตัดความสัมพันธ์กับเขาเลยอย่างเงี้ยได้ยังไงก็มีเครือญาติมีคนที่รู้จักมีคนสนิทสนมอัลลอฮ์ก็มาอย่าลืมนะพวกเจ้าจะไม่ต่อสู้เอามันนักสู้ไอมานะฮุมไม่ต่อสู้กันนั้นหรือใครอ่ะซึ่งกลุ่มชนที่ทำลายคำมั่นสัญญาของพวกเขานักสู้นักสู้นักสู้ก็ทำลายสัญญาถึงคำว่านักสะนักสะแปลว่ากลับบิดพริ้วบิดนักสะบิดพริ้วไอมานะฮุมคำมั่นสัญญาของพวกเขาวะฮัมมูบิอิคราจิรรอซูลละมุ่งขับไล่รอซูลให้ออกไปจำไม่ได้เหรอว่าคนพวกนี้เนี่ยที่พวกคุณกำลังลังเลใจว่าจะไม่ตัดความสัมพันธ์เขาก็กลุ่มเหล่านี้แหละที่ขับไล่รอซูลของพวกเจ้าท่านนบีมุฮัมมัดนี่ขับไล่ออกจากมักกะห์ไม่ใช่หรือลืมไปแล้วจำไม่ได้ในเรื่องการขับไล่ท่านนบีเราก็ได้พูดไว้ในกุรอานในหลายอายะหลายสุรซึ่งการขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ท่านนบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์เนี่ยเนื่องจากการขับไล่เนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์อิสลามฮิจเราะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ไม่ได้ท่านนบีอยู่ไม่ได้นบีจะละหมาดที่บ้านตัวเองอ่านกุรอานเสียงดังยังไม่ได้เลย ่านกุรอานเสียงในละหมาดนะอย่าว่านอกละหมาดเนี่ยในละกำลังละหมาดนี่แหละอ่านเสียงดังไม่ได้ต้องรอให้มันดึกๆ ก่อนค่ำหัวค่ำก่อนถึงจะอ่านเสียงดังได้และนี่คือที่ไปที่มาว่าทำไมละหมาดดูฮรีกับอัสรีเนี่ยเราอ่านเสียงค่อยเพราะถูกบัญญัติตั้งแต่แรกเลยมันเป็นช่วงกลางวันพี่น้องต้องเข้าใจนะว่าในโบราณอดีตเนี่ยเขาไม่มีไฟฟ้าไงเขาจะทำมาหากินกันเฉพาะช่วงกลางวันหัวค่ำเนี่ยตะก่อนนู้นน่ะมนุษย์น่ะเหมือนไก่หัวค่ำนี่ก็นอนกันแล้วกลางวันนี่โอ้เต็มบ้านเต็มเมืองหมดเต็มทุกซอยทุกถนนทุกตอกถ้าท่านนบีละหมาดดูฮรีอ่านกุรอานนี่ได้ยินแน่นอนบทบัญญัติก็เลยให้ละหมาดดูฮรีอัสรีเนี่ยละหมาดเสียงค่อยไม่เสียงดังมักริบอิชาสุบฮ์นี่เขาหลับปุ๋ยแล้วเขานอนแล้วอ่านเสียงดังได้ลองคิดดูสิชีวิตเป็นแบบนี้ชีวิตของท่านในจะละหมาดในบ้านของตัวเองเสียงไม่ได้อบูบักรสุดดีกนี่แม้กระทั่งกลางคืนน่ะนะกลางคืนเนี่ยก็พอที่จะอ่านเสียงดังได้นะแต่จะอ่านเสียงดังนี่ต้องแอบไปอยู่ในห้องข้างในนี่จะมาเพราะตะก่อนนู้นน่ะบ้านเขานี่เป็นบ้านที่ตรงกลางนี่มันจะเป็นที่โล่งอ่ะนะเพราะมันเป็นวิธีระบายอากาศไงตรงกลางมันจะเป็นที่โล่งเหมือนเป็นระเบียงอ่ะแต่มันจะเป็นระเบียงใหญ่อ่ะนะถ้าอากาศมันร้อนหน่อยอ่ะนะอยู่ในห้องนี่มันร้อนหน่อยนั้นก็ออกมานั่งชิวๆหรือจะมาละหมาดชิวๆอบูบักรนี่จะออกมาละหมาดกลางคืนนะกลางคืนดึกแล้วอ่ะออกมาละหมาดคืนแต่อ่านเสียงดังเนื่องจากเสียงอบูบักรเสียงไพเราะแล้วก็เป็นเสียงอ่านแล้วก็เสียงเศร้าอ่ะคนก็ชอบฟังคนก็มาแอบกันออกมาแอบเด็กๆผู้หญิงคนเดียวชาวมักกะนี่ก็เลยเรียกผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาคุ้มครองอูบักมันก็นี่ที่ตัวเองให้ความห่วงอูบักนี่นะเขาทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะทำฟิตนะสร้างความแตกแยกแน่สร้างความแตกแยกในหมู่คณะของเรานี่ทำไมอ่ะโอ้ลูกเมียออกไปฟังกุรอานนั่นน่ะเดี๋ยวเขาตามมูฮัมมัดกันหมดท่านเนี่ยมันเป็นมุกเก่ามาแต่เดิมแล้วอะชีวิตก็เป็นแบบนี้นบีจะเดินไปไหนอะนะก็จะมีพวกสมุนของผู้นำกุเรชเนี่ยเดินนำหน้านบีรู้ว่านบีจะคุยกับคนนี้เขาก็นำหน้าไปก่อนนะนี่คนนี้เนี่ยนะนี่ชื่อมูฮัมมัดเนี่ยฟังกันนะเป็นคนบ้าเป็นคนนักเสพระวังนะดูเป่าแล้วก็เองจะบ้าไปเลยนะเป็นคนบ้าไปเลยช่วงฮัจญ์นบีก็จะพยายามไปดาวะไปเผยแพร่ก็จะมีคนตามนบีแล้วก็ตามเลยนะตามหลังพออันนี้จะไปกระซิบบอกไม่ได้นี่ตามหลังนบีเลยนบีจะพูดที่ไหนนี่อย่าเชื่ออันนี้นี่อันนี้เป็นคนนอกรีดเป็นคนบ้าเป็นคนอยู่ข้างหลังนบีเลยภรรยาของอบูละฮับเอาอุจจาระเอาหนามกิ่งที่มีหนามนี่แล้วก็สั่งลูกน้องนี่บอกว่าเห็นมูฮัมมัดนี่เดินไปทางไหนเนี่ยก็ไปทิ้งอุจจาระไปทิ้งหนามในทางของท่านนบีมูฮัมมัดใครอะอุตบะห์หรืออุมัยยะห์นี่ที่เอามูลไม่ใช่มูลคือไส้อะไส้พุงอะของอูดอะเราเคยเชือดใครเคยเชือดแพะไหมที่นี่แค่พุงแพะนี่ก็หนักแล้วนะเพราะว่าพุงแพะไส้แพะเนี่ยกับมูลที่อยู่ข้างในเนี่ยมันเกือบครึ่งน้ำหนักของแพะสมมติว่าแพะนี่สมมติว่า20 โลนี่10 โลตัดไปเลยหนึ่งในพุงเนี่ย10 โลไปแล้วแล้วถ้าพุงอูดล่ะพุงลำไส้อูดอะเขาเอาพุงลำไส้อูดนี่รอนบีแต่ละหมาดหน้ากาบ้านนี่เอาพุงลำไส้อูดแล้วก็มาโยนบนหลังท่านนบีโอ้อย่าว่าเอาลำไส้หรือพุงอูดถ้าเราเดินแล้วก็มีคนเอาหนังอูดหนังอะไรสักอย่างนึงมาโยนนั่นน่ะนะแค่นั้นน่ะเป็นเรื่องแล้วมีมองหน้าแน่ มีเรื่องแน่ไม่ใช่พุงนะไม่ใช่ไส้ไม่ใช่ขี้อูดนะแค่เอาขยะอย่างเงี้ยเอาดื่มน้ำปฏิกันแล้วก็โยนอย่างเงี้ยรอเดินมาเนี่ยก็โยนมีมองหน้าแน่มีเรื่องแน่แต่คนนั้นมีอดทนมาแล้วนะแล้วเท่าไหร่13ปีถึงขนาดที่ท่านนบีบอกว่าฉันขอเรื่องเดียวจะทำอะไรก็ทำไปแต่ขอเรื่องเดียวขอรู้ไม่เหนียวไม่นันสปล่อยให้ฉันพูดแค่นั้นแหละนบีขอแบบนี้แสดงว่าเขาไม่ให้ไงมันดูจะขอเรื่องเดียวถ้าให้ฉันนี่ฉันไม่ว่าอะไรหรอกฉันอดทนได้แต่ขอเรื่องเดียวขอรู้ปล่อยให้ฉันพูดสามารถพูดกับคนอื่นแสดงว่าเขาไม่ให้อ้าวจะแบบนี้เนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าอยู่13ปีวันนี้มันก็ไม่เวรอ้าวนบีก็ตัดสินใจว่าจะออกทีนี้เขารู้ว่าถ้าจะออกกันนะแสดงว่าจะไปเผยแพร่ศาสนาอิสลามแล้วก็ชาวอาหรับทั่วแผ่นดินอาหรับเนี่ยก็จะประณามกุเรชก็เลยพยายามที่จะสังหารท่านนบีไล่ล่าท่านนบีจะได้สังหารแสดงว่าการกดขี่กดดันท่านนบีตลอด13ปีเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านนบีเนี่ยต้องลี้ภัยต้องฮิจเราะห์ออกไปจากมักกะฮ์นี่คืออิคราจคือการขับไล่เขาไม่ได้ขับไล่วันเดียวเฮ้ยนบีออกไม่ใช่ขับไล่นบีได้ไงอ่ะคนในพื้นที่แท้ๆปู่ย่าตายายนบีนี่นะก็คือคนที่ก่อตั้งเมืองมักกะนี่แหละปู่ทวดของท่านนบีกุซอยบ์นี่กิลาบนี่นะก็คือเป็นคนที่ก่อตั้งมักกะแล้วก็ตั้งบารมีของกุเรชูรีจะมาขับไล่นบีขับได้ยังไงนี่เป็นลูกหลานเจ้าเมืองแท้ๆเลยบ้านเรานี่ใครที่เป็นลูกหลานใครที่เป็นลูกหลานเจ้าเมืองนี่ไม่ต้องอะไรนะชื่อเมืองอะไรนะแล้วก่อนเมืองนี่ก็นะรู้ได้เลยว่านี่ลูกหลานเจ้าเมืองนะทำไมนะก็นี่นะอยู่นี่ไงนะที่นี่จะไปไล่ได้ไงอ่ะกดดันข่มเหงลบลู่เสียดสีสร้างความเดือดร้อนขับไล่แท้ๆเลยมุกของเจ้าของคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์นะแต่คนที่มาเช่าไม่อยากให้เช่าต่อทำยังไงตัดไฟบ้างตัดน้ำบ้างเอ้ยดูให้อย่างนี้ประจำแล้วจะอยู่มีความสุขไหมเนี่ยไปหาที่อื่นซะมุกคือขับไล่ยังไงอะขับไล่สร้างความเดือดร้อนวะฮุมบะดออูกุมอวัลมะรอทั้งที่พวกเขาได้เริ่มปฏิบัติแก่พวกเจ้าก่อนเริ่มปฏิบัติอะไรปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีการกระทำอันเป็นการข่มเหงกดดันเสียดสีเขาเป็นคนเริ่มถ้าเรามาตอบโต้ถ้าเรามาต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของเราอะนะอัลลอฮ์บอกว่ามันมีความชอบอยู่แล้วถ้าเราจะไม่ทำสัญญาไม่รับที่จะทำสัญญามั่นกับเขาอีกแล้วอะนะมีความชอบทำไมอะก็เขาเป็นคนเริ่มบิดพริ้วคำสัญญาต่างๆอัตชาวนะฮุมพวกเจ้ากลัวพวกเขากระนั้นหรือกลัวหรอจะกลัวเขาหรอفالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين الله تنهاك لو คือผู้ที่สมควรแก่การที่พวกเจ้าจะกลัวหากพวกเจ้าเป็นผู้ศรัทธาอินกุนตุมมุมินีนต้องกลัวอัลเลาะห์มากกว่าสมควรที่จะกลัวอัลเลาะห์มากกว่าสมควรที่จะคำนึงถึงอัลเลาะห์มากกว่าเหตุการณ์ที่ชาวกุเรชได้ขับไล่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงทำให้ท่านนบีต้องอพยพต้องหิจเราะห์ไปอยู่ที่มักกะฮ์นี่มันเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับทุกคนที่ต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์พี่น้องต้องสังเกตนะตอนที่นบีอยู่ที่มักกะฮ์นี่13ปีเนี่ยนบีไม่เคยชักดาบไม่เคยใช้อาวุธหรือความรุนแรงในการตอบโต้แม้แต่น้อย ม้แต่ครั้งเดียวท่านนบีไม่เคย13ปีนบีอดทนจึงบอกว่าอายะห์ต่างๆที่ถูกประทานลงมาที่มักกะห์ไม่มีแม้แต่อายะห์เดียวนะให้ต่อสู้นะให้ประหัตประหารให้ทําสงครามไม่มีเลยมีแต่อายะตุศบรอุลามะฮ์เขาบอกว่าเป็นอายะห์องค์การให้อดทนให้นิ่มนวลให้พูดดีทั้งหมดเลยแสดงว่าการที่จะต่อสู้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันมีเหตุผลเพียงพอระยะเวลาเพียงพอ13ปีนะที่ท่านนบีไม่ได้ใช้ความรุนแรงไม่ได้ใช้การต่อสู้ใช้ความอดทนมานานแล้วมุสลิมก็ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้เหมือนกันว่าการตอบโต้จะเป็นการตอบโต้หรือการทำสงครามหรือการใช้ความรุนแรงทันทีเลยนะมันก็อาจไม่มีความชอบเราได้ตอบโต้ด้วยความอดทนหรือยังได้ตอบโต้ด้วยความการด่าว่าอย่างนิ่มนวลหรือยังเราได้พูดคุยหรือยังทุกวิถีทางที่จะให้คนอื่นได้เข้าใจและมีโอกาสในการแก้ตัวและที่สำคัญที่สุดนี่นะที่เรากำลังเชิญชวนให้เข้าใจเนี่ยจะต้องไม่มีการบังคับว่าเขาจะต้องมานับถือศาสนานะอิสลามไม่มีข้อบังคับนะตรงเนี้ยไม่ขอสิทธิอิสระในการที่จะเผยแพร่อิสลามนี่เป็นเรื่องอุลามะจึงตั้งสมมติฐานว่าถ้าสมมติว่านบีอยู่ที่มักกะห์เขาด่าว่าชาวกุเรชก็ไม่สนใจก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ขัดขวางท่านนบีไม่ได้กีดกั้นท่านนบีนบีจะอพยพมั้ยนบีไม่คิดอพยพเลยนบีจะไม่คิดเลยแม้แต่น้อยที่จะอพยพนบีพูดตอนที่อพยพเนี่ยพูดกับเมืองมักกะห์นี่เหมือนเป็นคนที่นบีกำลังคุยอะลาอินนะกิมินอะฮับบิบิลาดิลลาฮิอิลัยถ้าจริงเจ้าเองเนี่ยโอมักกะห์เนี่ยเป็นแผ่นดินที่เป็นที่รักยิ่งสำหรับฉันเนี่ยมากกว่าที่อื่นเลยولولا ان قومك اخرجوني ما خرجت นอกจากว่ากลุ่มชนของเจ้าเนี่ยได้ขับไล่ฉันออกมาฉันจะไม่ออกถ้าฉันไม่ถูกขับไล่ฉันจะไม่ออกนะไม่ออกจึงเป็นมาตรฐานที่เราสามารถวางไว้ในทุกยุคทุกสมัยมุสลิมอยู่ที่ไหนประกอบศาสนกิจได้เผยแพร่อิสลามได้ไม่ต้องอพยพไม่ต้องฮิจเราะห์ฮิจรอห์นี่ที่ท่านนบีอพยพจากมักกะห์ไปมะดีนะห์นี่เนื่องจากว่าไม่สามารถดำรงซึ่งเรื่องสำคัญที่ท่านนบีต้องการนี่สองเรื่องคือเรื่องประกอบศาสนกิจและก็เรื่องเผยแผ่อิสลามที่สำคัญที่สุดสองอย่างอิสระนะไม่ใช่บังคับคนอื่นนะนบีไม่เคยบังคับคนอื่นแม้กระทั่งมะดีนะห์ที่ตอนนั้นน่ะถือว่าอิสระที่สุดแล้วอ่ะนะนบีก็ไม่ได้บังคับใครนบีเสนออิสลามลูกน้องนบีซอฮาบะห์ทุกคนที่ไปแพ้เนี่ยเสนออิสลามถ้าเอาก็ดีไม่เอาเราก็ออกไม่ยุ่งและนี่คือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องเข้าใจแล้วก็ต้องทำให้เป็นแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการนําเสนออิสลามไม่มีการบังคับไม่มีการกดดันแม้กระทั่งกดดันนะเพราะผมเคยเล่ากับพี่น้องอุมัรอิบนุลคอตอบตอนเป็นคอลีฟะห์หลังจากอิสลามรุ่งแล้วอิสลามมีอำนาจมีทรัพย์สินล้นฟ้าแล้วแล้วก็มีอะห์ลุลกิตาบเป็นสตรีคนหนึ่งเป็นคนยากจนเขาก็มาขอความช่วยเหลือจากท่านอุมัรอิบนุลคอตอบไม่ใช่มุสลิมอ่ะมาขอความช่วยเหลือเขาไม่มีอะไรจะกินอุมัรอิบนุลคอตอบก็เลยสั่งอุมัรคอตอบเนี่ยเป็นคอลีฟะห์คนแรกนี่จะบอกว่าอาลุกิตาบทั้งหมดเลยเนี่ยถือว่าเป็นพลเมืองของรัฐอิสลามถ้าเขาลำบากนี่นะรัฐอิสลามก็ต้องช่วยเหลือเขาเขามาขอความช่วยเหลือจากอุมัรอิบนุลคอตอบคอตอบนี่สั่งอาหารเสบียงอะไรเขาก็เลยชื่นชมบอกว่าโอ้นี่ท่านและศาสนาอิสลามนี่ดีเหลือเกินดีอย่างงู้นอย่างนี้ว่ามาดูเป็นขัดตอบนี่ก็เลยแล้วเธอทำไมไม่รับอิสลามล่ะ แค่นี้นะคือที่จริงเนี่ยผู้หญิงเป็นคนเริ่มชื่นชมอิสลามเองนะแต่ท่านอุมรก็เลยรีบบอกว่าแล้วทำไมเธอไม่รับอิสลามนะแล้วก็ท่านอุมรก็นิ่งพักหนึ่งแล้วบอกว่าขออภัยนะข้าพเจ้าไม่ได้บังคับนะไม่ได้กดดันนะอิสระเลยนะตามสบายเลยตามสะดวกเลยนะท่านกลัวว่าท่านเนี่ยขัดขวางคำสั่งของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์กล่าวอิกรอฮฟิดดีนไม่มีอิสลามไม่มีการบังคับท่านเข้าใจว่าที่พูดแบบเนี้ยในเมื่ออิสลามมันดีทำไมเธอและนี่เป็นคอลิฟ้าด้วยนะผู้นำสูงสุดของมุสลิมทำไมอิสลามมันดีทำไมเธอไม่เข้าใจมีกดดันมีกดดันเพราะมันขัดต้อมเนี่ยกลัวว่าเป็นคนที่ฝ่าฝืนคำสั่งของกุรอานบอกว่าขอโทษผมไม่ได้กดดันนะไม่ได้อะไรเลยนะเรื่องอิสลามเนี่ยเราบังคับไม่รีบขอโทษเลยนี่ผมนึกถึงบางทีพิธีกรพวกเราในรายการต่างๆนี่ก็เจอนักวิชาการเจอใครที่พูดถึงอิสลามดีๆอาจารย์ที่พูดถึงอิสลามดีทำไมอาจารย์ไม่รับอิสลามบางทีออกอากาศอย่างเงี้ยก่อนกดดันนะกดดันแล้วจะได้อะไรอ่ะถ้าเขารับอิสลามด้วยความเกรงใจเกิดขึ้นจริงมีอุลามะท่านหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อนะอาหรับเขามีชื่อเสียงคนเนี้ยในการเขาไปสัมมนาด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยแล้วก็เอากุรอานเอาศาสนาเนี่ยไปนำเสนอก็มีสัมมนาที่ประเทศยุโรปแล้วก็มีแพทย์จากเมืองไทยเนี่ยไปร่วมประชุมแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องการเกิดในมดลูกการเกิดมนุษย์ในมดลูกการผสมอุลามะท่านนี้ก็เลยบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยในกุรอานนี่ถูกระบุเมื่อ1,400ปีในแพทย์คนนี้คนไทยเนี่ยทึ่งเลยนะคนเชียงใหม่ทึ่งเลยนะโอ้จริงดิโอ้สุดยอดเลยเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเวลาเจออะไรแบบว่าทึ่งๆเนี่ยเขาก็แสดงความทึ่งสุดยอดอุลามะคนนี้ก็เลยบอกว่านี่แสดงว่านี่คือสัจธรรมรับอิสลามไหมรับอิสลามได้คือเขาไม่เข้าใจว่าตอนนั้นเรื่องรับอิสลามนี่ก็หมายถึงว่าอาจจะเข้าใจว่ารับว่าเรื่องนี้มันเรื่องสุดยอดก็สุดยอดจริงไงรับอิสลามนี่ก็อะไรอะไรแล้วก็หมายถึงว่าเพราะยังไม่ทันจะอธิบายอะไรอะไรแล้วและเรื่องนี้นี่ก็ถูกถ่ายวิดีโอด้วยผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบ15ปีนะเรื่อง15หรือ20ปีจำไม่ได้ก็ได้มีคนไทยเนี่ยไปเห็นวิดีโอเนี่ยบอกว่านายแพทย์คนนี้ก็ยังเป็นพุทธเหมือนเดิมเขายังไม่ได้รับอิสลามก็เป็นเรื่องจริงเพราะคนจะต้องเข้าใจนะว่าคนไทยนี่คนขี้เก่งใจแล้วถ้าไม่อธิบายเรื่องทั้งหมดนะตั้งแต่แรกนะเขาอาจจะโอเคไล่ละล้อก็กล่าวไล่ละล้อมีเรื่องอื่นที่เกิดขึ้นอะไรคล้ายๆแบบนี้เป็นพระก็มีไปด่าว่าพระก็ไล่ละล้อแต่ไม่เข้าใจไงว่าไล่ละล้อนี่มีอะไรที่มันต่อเนื่องยังไงแต่เขาก็ไม่ได้เข้าอะไรก็คือกล่าวอย่างนั้นน่ะก็ไม่ได้มีการอธิบายอะไรให้มันชัดเจนนี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังเหมือนกันนะไม่มีหลักการอิสลามหลักการศาสนาในเรื่องกดดันบังคับคนอื่นไม่ได้โดยเด็ดขาดแม้กระทั่งผมถึงพูดไงการที่รับอิสลามเพราะจะแต่งงานต้องเข้าใจเพราะนะแต่ผมว่าที่ถูกต้องที่สุดเนี่ยให้รับอิสลามก่อนแล้วก็ทิ้งช่วงเพื่ออะไรไม่ใช่อะไรหรอกเพื่อไปพิสูจน์กับตัวเองว่าตัวเองรับอิสลามนี่เพื่ออิสลามไม่ใช่รับอิสลามนี่เพราะคนทำไมอ่ะเพราะถ้ารับอิสลามเพราะคนนี่นะอิสลามนี่อยู่ไม่นานแล้วก็มีหลายคนที่มารับอิสลามที่เนี่ยที่ไว้พามาเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายจะให้ทำอะไรให้จัดการทุกอย่างเลย ให้จัดการทุกอย่างเลยให้รับอิสลามแล้วก็นิกาไปเลยเมื่อไรตอนนี้เลยบริการแบบนี้ที่นี่ไม่มีบริการแบบนี้ คือจะรับอิสลามหลังจากรับอิสลามนี่นะก็นิกาห์ไปเลยซึ่งมันไม่ใช่นะแน่นอนนะมันไม่ใช่อย่างน้อยเนี่ยเราให้เกียรติการเลือกของเราเออมันมีการเลือกมันมีศักดิ์ศรีมันมีความสำคัญนะเปลี่ยนศาสนานี่ไม่ใช่เรื่องเล่นนะเปลี่ยนศาสนานะวัฒนธรรมความเชื่อจารีตประเพณีอ้าโอ้โหชีวิตนะทั้งชีวิตเชื่อไหมถ้าเราปล่อยให้ผู้คนเนี่ยได้เห็นคุณค่าของอิสลามแล้วก็สมัครใจนะสมัครใจเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินนะเชื่อเหลือเกินนะคนจะเข้าอิสลามมากกว่าคนจะเข้าอิสลามมากกว่าเพราะนี่ขณะที่อิสลามเนี่ยไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีทุนในการที่จะเชิญชวนในแอฟริกานี่มุสลิมไปนี่ไม่มีข้าวสาลีไม่มีอาหารไม่มีสตุ้งสตังไปแจกไม่เหมือนคนอื่นไปนี่เนี่ยพร้อมโอ้โหสร้างคลินิกสร้างมหาลัยสร้างโรงเรียนสร้างอะไรสารพัดแต่ปรากฏว่าอิสลามในการเผยแพร่นำหน้าไม่มีทุนทรัพย์ไม่มีอะไรเลยแต่ปริมาณเปอร์เซ็นต์คนที่รับอิสลามเนี่ยนำหน้าเพราะอะไรอิสลามนี่มีแรงดึงดูดอยู่ในตัวอยู่แล้วมันเหมือนการตลาดคนที่มีสินค้าดีๆเนี่ยและมั่นใจในสินค้าดีของตัวเองอะนะไม่ต้องทำการตลาดเยอะไม่ต้องพรีเซนต์เยอะไม่ต้องพรีเซนต์เยอะพี่น้องสังเกตนะเนี่ยมีสินค้าหลายอย่างอะนะไม่มีโฆษณาแต่ขายดีเพราะอะไรมันของดีไงมันต้องมีโฆษณาเหมือนกันแหละอิสลามนี่เป็นของดีเราแค่นำเสนออิสลามตามข้อที่จริงของอิสลามนะคนเอาแน่แต่มันมีหลายอย่างที่สินค้ามันไม่ดีไงคนก็ต้องโปรโมทต้องพรีเซนต์ขยันขยอต้องไม่ต้องหรอกสำหรับอิสลามเนี่ยไม่ต้องสำหรับอิสลามเนี่ยบอกคือบอกเล่าอย่างเดียวมีนะมีอิสลามและอิสลามอย่างนี้ไม่ต้องเกินไม่ต้องเลยเถิดหรือเกินเหตุผลครับก็คงจะฝากไว้กับพี่น้องเพียงเท่านี้นะครับศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์